не из России. Что вы на это могли бы сказать?
Апошнімі місяцамі Лукашенко якраз навучається, тримається такої політиці так званого ківача реверансу бок Європи, реверансу бок Москви. Його реінтеграція, вона така, буде косметично паузуша. І коли казати про Москву, то не виключаю, що днями, коли буде проходити пражський саміт, Лукашенко буде певним чином стосуватися з російським керівництвом. Є інформація, що зараз Кремль обмірковує такий ход: до дня перемоги зладить неофіційний саміт СНД, який може бути приміркований до саміту сходнього партнерства.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому Лукашенко не їде у Прагу». У передачі удільничали директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, головні теми дня. У Білорусі відзначили свято праці. Сьогодні у некоторих регіонах демократичні активісти скористали можливість відзначити 1 травня як День солідарності працівників. Гомельський горвиконкам не дозволив представникам ПКБ провести 1 травня мітинг на знак солідарності працівників. Могилевські активісти незареєстрованої партії «Свободи і прогресу» сьогодні зладили талаку на символічному місці поховання літератора і першого керівника Совєтського Раду Білорусі Дмитра Жилуновича. Пікетом каля Менського слідчого ізолятора почалася громадська кампанія солідарності з голодовником Миколаєм Алтуховичем. У Варшаві відбулася зустріча Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевича і Олександра Казуліна, на якій випрацьовувалася узгодненая позиція відносно програми Усходнього партнерства. Поводле індексу свободи слова, складеного правооборончої організації Freedom House, Білорусь у минулому році зайняла 188 місце зі 195. Говорить Радіо Свобода. У циклі «Життя і смерть мітов» програми «Білоруська Атлантида» сьогодні передача «Партизан». Автор В'ячеслав Ракіцький гуторить з філософом Валентином Акудовичем.
Партизан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыі, зброі дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не упэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову яго паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбільш оптимальним у тих умовах опинувся не супротив озброєним чужинцям, а хованки від їх у лісі, який був усюди і спрес. Відповідно, мінявся і характер білорусів. З мужних вояров вони перетворалися у старожкі здання, що завжди були готові сховатися у відсутність самих себе.
А чи можна сказати конкретно, у зв'язку з якою історично зафіксованою подією упершиню білорусів почали називати партизанами?
Відомий дослідчик білорусько-шведських стосунків Андрій Котлярчук лічить, що початок гэтага міфу поклав, як то і не дзіўна, Пётр I. Падчас Великой Паўночнай войны Швеции з Россией ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва 1000 человек от всех 20 000 к королю и в Ригу войдут. Понеже и по лесам мужики зело бьют их». Поводле Андрея Котлярчука, с гэтага короткого сказу и починается миф про партизанскую борьбу белорусского народа, яким значно позднее на помницу скрестается советская историография.
Але ж об тым, что белорусские мужики ловили по лесах чужаницев, доволі звестак и украинцах, якія тычацца значно ранейших войн.
Мене менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром Першым, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду, знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле увагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаны парэшкі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнен дакладаў Пятру Першаму, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаце адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чергу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады дае можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянню, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў. А менавіта, Відавочна гіпертрафавана савецька партизанка була штучно змайстравана Москвою і нав'язана нашому народу примусом. Але ваша правда. Там я обмінув увагу питання партизанки під час Першої Всесвітньої війни. Може тому, що ніяких відмінних звісток про її мнені ніде не зустрікалося. Коли не лічить видатної оповісті для підлітків Михася Линькова «Миколка Паровоз». Однак дві версії відсутності більш-менш виразна партизанська руху у гэтую пару я маю. Найперш, як для війни, немці на білоруських землях тоді поводили себе досить цивілізовано. І навіть наладили тут цілу систему фельдшерських пунктів, яких у нас раніше ніколи не було. Але основна причина зв'язана хоча й з іншим. Царський урад придумав виселяти усіх білорусів у Росію з тих земляв, які відступаючи покидали російські війська. До речі, мій дід з сім'єю і тоді ще подліток батька так само потрапили у гете вигнання. Короче кажучи, вся потенційна білоруська партизанка опинулася у Росії.
Але пройшло всього некілька годів, і на гэтых же білоруських територіях з'являються партизани. Пам'ятаєте Колосового деда Талаша?
Але у справедливості реальної масової партизанки тоді не існувала. Большевицька ідеологія просто скористалася наробком царської історіографії, яка тоді і сформувала упершиню в образ білоруського партизана, який змагається за каштовності і ідеали Російської імперії. І тепер большевики, для яких ворогом була панська Польща, витягнули гети міт про білоруського мужика як змагара за імперію, тільки поміняли йому ракурс. Тепер він змагався уже не за російську імперію, а за совєтську Білорусь. Уласна праз большевіцьку ідеологію і був кончатково сформований той канон білоруського партизана, який тепер ми зв'язуємо амаль виключно з подіями Другої сусвітньої війни.
Чому опошнім часом у ідеологічній риториці для совєтської партизанки застається зусім мало місця?
Ось і ви гэта зауважили. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно скосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнай беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партизанский миф, який по значению не соотносится с перемогой, а только со змаганием, опынулся малопридатным к облегчу в основу спресс переможной идеологии нашей державы. Махчима, наша улада на партизанку сегодня и вогуле хотел бы забыться, бо надто это складанная и суперечливая з'ява. Але міфи мацнейшие за хоть якую ідеологію. Їх можна скористовувати, але не їх приручити.
Але ж советская ідеологія десятигоддзями користалася з гэта міту. Хіба не приручила його?
Советская ідеологія, відаць, была пэўная, што назавжди приручила його до сябе. Але як толькі її репресивная моц трохи ослабла, гэты міф перехапілі на свою карість, хто б мог про такое подумать, незалежные беларускі інтелектуалы, мастакі, літаратары.
Партизанский мит для белорусов – это не только мит, але и нечто реальное, что уплывает и на их национальный характер, и на их лад життя.
Для белорусов поняток партизан уже давно набринял певным сакральным значением, якое не смогла спрофановать навод советская партизанка. Верогодно, партизан ці не найлепі ілюструє нейку анталогічну сутність білоруса, як у його приватному житті, так і у його проживальній історії. Часом не уявляється, що по великому рахунку ми ще і не вийшли з гущарок пущі. І хоча вже давно живемо без війни, у світлих городах і навіть маємо незалежну державу, але, здається, темний ліс по-ранейшому глухо шуміть у наших душах. І ніхто не ведає, чим для кого однойчі обернеться гэты пошум віковічної пущі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымский, президент Беларуси в Риме. Неканонічная сустрэча с сумнеўным протоколом и российским букваром. Усходнее партнерство и Беларусь. Загадки, проблемы и спадзевы улады и оппозиции. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць.
кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Сергій Навумчык. Белсат транслюецца за спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».